اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، برمجة خاصة اليوم على موجات إكسبريس اف ام، دي جي داي، جورني سبيسيال مخصصة للتحول الرقمي بصفة عامة في بلادنا. دونك نبداو برنامجنا ونبداو نهارنا اليوم مع السيد قيس سلامي، عضو المكتب التنفيذي لوتيكا، رئيس جامعة الفيدراسيون دو نوميريك في لوتيكا وسي او ديسكفري. نحكيو معاه على ممكن التحديات اليوم وكيفاش تكون فما ديناميك جديدة في التحول الرقمي في البلاد، يقولوا في البلاد يعني قطاع عام وقطاع خاص. سيد قيس سلامي، شكرا لقبولك دعوتنا اليوم الصباح، حضورك معنا في بداية دي جي داي على موجات اكسبريس اف ام. سي بارتي 12 ساعة نون ستوب دانتين مخصصة للتحول الرقمي. صباح الخير.
صباح الخير سي وسيم، صباح الخير كل المستمعين.
شكرا ليك، شكرا كما قلت قبولك دعوتنا. ندخل معاك مباشرة في صلب الموضوع. سيد قيس سلامي، شنو ما التحديات اللي قدامنا معناتها اليوم في التحول الرقمي؟ ولو انه مش أول مرة يكون عندنا حوارات، مش معناتها ما قدمناش، فما حاجات صاروا، فما حاجات ما صاروش، توما ديما موجودين. هذه خدمتكم معناتها او كوتيديان كفيدراسيون دو نوميريك. دونك شنو ما التحديات اللي مازالوا قدامنا؟
مركبة فيكسي وسيم. دونك بون التحديات ان فيت احنا تو جوستومون اليوم نعطيكم الساعه دابور باش نقول بور لينيسياتيف هذه، بور جورني سو ديجيتال، وكل جمعه داير كل نهار براتيكمون كل شهر تو نحكيو على ديجيتال و طول البي كومونس ا باري ديجيتال. دونك سا سي اون بون شوز. دونك يظل فما اون بريز دو كونسيونس معناها نحسوها دوبي تو كيلكو زاني و سورتو دوبي لي دو دانيي زاني. مي كيما قلت التحديات مازالو كبار. احنا كونت اون بار ديجيتال حتى تو لي سمون فينا و لي كي سون دون دوت سيكتور دون لي سيكتور ايكونوميك مش رقميه معناها سي امبورطون باش يعرفوا لي ان بيي دوله ولا حتى شركه ولا ايتابليسمون كونت اي ني با ديجيتاليزي il perd en compétitivité, il perd en agilité, il perd en performance. وهذا معناها لازم نكونوا واعيين به. معناها تو نشوفوا التونسي كي يمشي لبرا يشوف كونت لي شوز سون ديجيتاليزي شنو هي الفلكسيبيليتي اللي فما، شنو السرعه اللي تمشي بها البلاد، وكيف كيف كي يجي سائح ولا شركه اترونجيه تجي لتونس وتلقى تعطيلات يحسوا معناها نشوفوا الامباكت معناها نتاع النون ديجيتاليزاسيون سور ان بي و النون ديجيتاليزاسيون سور انتربريز انكور بلوز امبورطون حتى تولي الشركه ما عادش كومبيتيف. دونك فما تحدي كبير بارابور سا. وحنا دوبي كلكو زاني كيما قلت دوبي كلكو طون نحكيو على الامبورطونس و لورجونس دو ليفل ديجيتال. وديما نقولوا لي تران اون دوا راترابي لو تران. Mais tu as vu que le train, en fait, il est déjà passé, il est déjà parti. Donc, ils ont un grand saut. Ça y est, on l'a déjà raté. L'Akhika, je vous le dis, de manière, même si, comme on dit, il y a eu un progrès, mais on a été un peu lent, le progrès d'ailleurs. Mais je dois dire, positivement, l'âme, 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 on sent que l'idée était dynamique. Mais encore une fois, on cherche l'excellence, on cherche le perfectionnement. Donc انا je considère que le تحدي الكبير هو انه في سرعه la vitesse d'exécution. انا الافكار موجوده، les chantiers موجودين ونعرفهم وحددناهم depuis quelque temps ومازال نحددوا فيهم توا تو نرجع للشيء هذا. مي الفعل هو اللي يلزم يكون اكثر سرعه واكثر فاعليه. دونك لازمنا جاليديا نفيقوا ونستفيقوا بارابور سا ونخدموا كلهم بعضنا public ou privé pour passer ce que j'appelle vers ce que j'appelle le tout digital, le full digital. Le full digital est très important. Alors, quand on digitalise une partie, il y a de l'environnement next par la digitalisation. Maintenant, un exemple concret qui est trop la normale digitalisation de paiement mobile, ou plutôt le paiement mobile. Et en même temps, il y a des documents qui donc tu casses la flexibilité, tu casses l'agilité. Qui trouve maintenant chez les casiers une digitalisation complète de son entreprise. Ou bah des machines autorisation, des machines chères, autorisation, quand tu fais de la paperasse, tu casses l'digitalisation. Et inversement, les équipes quand tu digitalises, on a des demandes, des autorisations. Ou bah des machines en cash. Tu te déplaces, tu casses la digitalisation. Donc, il y a un full digitalisme, un tout digital. C'est ça qu'on doit viser. On cherche la perfection. Je pense que tout est vraiment un kafa'at kbira ou un qadra kbira. Il faut qu'on soit, mais c'est une vérité. On doit être confiant en nous. Tunis, le gorge d'entreprises innovantes, le gorge de start-up innovantes, le gorge de talents et de ressources humaines, particulièrement au digital. où je pense le gage d'intelligence, c'est quand même
avec le ministère.
Donc, donc on doit viser haut. On ne doit pas aller vers le simple. Non, on doit dépasser l'autosatisfaction. On doit se dire non, mais elle est en retard. Et on doit aller vers un saut total et vers un tout digital. Oui, ce que j'appelle, il faut qu'on lance un plan Marshall pour le digital. Vraiment un plan Marshall digital. Amène la Startup Act, ce qui est une très grande initiative où le doigt le col, tout ce qu'on fait chez eux, où Barça doit le tarif, c'est aussi un fifrique, tabou, tout le Startup Act.
Mais elle est d'ailleurs Startup Act 2.0,
tu vois. Nous avons Startup Act 2.0, on a bien parlé de la Digital Act. Vraiment, ils ont un Digital Act. Concrètement comment on peut le mettre en place. Et on doit travailler sur un digital act encore une fois pas pour réfléchir. Voilà, je vous assure, on a déjà réfléchi. Il y a eu déjà plusieurs réflexions, plusieurs stratégies, plusieurs idées, plusieurs chantiers sur chaque secteur de l'étonnage. Mais le digital act, c'est pour l'exécution de ces projets. D'autres pays qui nous ont copiés, avec tous mes respects à ces pays, ils n'ont pas seulement copié la stratégie ou l'idée, ils sont allés vers l'exécution ou se prouvent l'exécution. Donc, une vision et une volonté d'abord, et ensuite une vision politique, une vision présidentielle, une volonté, une vision gouvernementale, une volonté, une vision patronale, bien sûr, par rapport au secteur privé. Il y a déjà la volonté citoyenne, j'en suis certain. Il y a déjà la volonté de la société civile. Barshamana a beaucoup de dynamique de société civile. Donc, la vision, la volonté, elle doit se traduire concrètement par des mesures réglementaires qui suivent cette vision, par des lois de finances qui suivent cette vision.
Il y a une vision موجودة. D'accord, c'est le وزير technologie تكلم هوني في برنامج اكسبريس وقدم فيزيون كامله معناتها اكيد انت وتعرف هذول حتى مساهمين نتوما ومشاركين ولكن تحكي تو تقول انت التطبيق
نحكي تطبيق ميز زاد الفيزيون تكون او بلي او نيفو مش كان او نيفو دان مينستير خاطر علاش سا ستادوي بعد في لي مزور في لي ريغمونتاسيون مثلا نحكي كونكريتمون كون بو نجم نقولوا انا فيزيون ديجيتال ونحبوا الرقم ونعملوا الرقم مي في الاخر كون tu as une réglementation du marché public qui est complètement dépassée par rapport à ça, elle est tâte le marché public. Donc on n'est pas en train de respecter cette vision ou d'appliquer cette vision. Quand tu donnes cette vision aux ennemis, tu traites une loi de finances qui est contraire à cette volonté de l'Akhmana, donc on n'est pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont une vision vraiment transversale et au plus haut niveau. Donc, le côté filière, c'est important de cette volonté de tout digital, ils ont trust, la culture, le tourisme, l'agriculture, santé, l'industrie, transport, les finances, etc. معناها كان ناخذ كل قطاع واحد ونجم نقعد عليه ساعه نحكيوا على شو المشاريع الممكنه في كل قطاع هذا. دونك فما برشا مشاريع خدمنا عليهم خدمنا عليهم وفما زاد حتى وزاره الاقتصاد نشكروهم معناها فما خدمه كبيره صارت على نيفو استراتيجيك تو ريسامون دون لو كاد دو بلان دو لونس بور ريفليشير سو نوفيل استراتيجي جوستومون دو او نيفو ديجيتال. Ça c'est bien, mais encore une fois, il ne faut pas qu'on passe à l'acte.
لازم نتعداو للفعل قبيلي كانت تتكلم وانا نخمم معناتها قلت سي بيان عملنا حاجات ولكن تقعد فما المهم والاهم وفما اهداف معناتها كي ما توصل لهمش معناتها وانا نفكر جوست ان بتي كلان دوي معناتها يعطيهم صح الفريق الوطني البارح ما نصورك انت في الـ في الـ في البارتي في نتاع الناس اللي قالوا اوكي ربحنا فرنسا سي تري بيان باش تقعد للتاريخ معناتها هذيك حد ما بشي نحيا ما ترشحنيش دوك اوكي ربحنا فرنسا دوك اوكي عملنا مثلا رقمنا في الواد مي رانا الهدف الكبير ما خلطنا لوش خاطر مازلنا لسه باش تعمل اوراق ومازلنا لازم دايخ تطرح الموضوع في شكل سؤال وقت نذكر مدام كام في الخمسينيه نتاع لابي معناتها يحكيوا اندستري 4.0 قالت ولي دار اسكو اليوم اللي دار 4.0 معناتها لازم كل شيء يمشي مع بعض وما كانش لي شونتي الكل يمشيو مع بعضهم هذوما بالنسبه للتحديات اي كيفاش نعملوا نحط عليك ضغط ايجابي
جوستومون
حكيت لي على الديجيتال Act, hey,
Digital Act, c'est un ensemble de mesures et d'actions qui donne un peu une feuille de route. Comment une feuille de route avec des réglementations associées. Qui fait pour une seule matière le marché digital. Qui fait qu'on ait une réglementation spécifique le digital par rapport au marché, par rapport au projet public. Ou des fameux salaires tirés à l'aise. Donc, qui m'a start back, peut-être certaines incitations, mais encore une fois, ce n'est pas les incitations qui comptent. Hein. Ce n'est pas les incitations dans cette financière qui comptent. Ils ont plutôt des réglementations spécifiques du numérique, maintenant avec des délais. Un projet qui concerne le numérique, ils ont des délais, des délais, même si c'est un jésus. Concrètement, maintenant, je pense que le digital est accafé effectivement depuis quelques temps, ou enfin, des volontés de quelques ministères, mais je pense qu'il est temps de revenir à l'idée d'avoir ce que j'appelle un CDO, donc un Chief Digital Officer, au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État. Un monsieur ou madame digital, au plus haut niveau de l'État, attaché à la présidence ou attaché au chef du gouvernement. Elle qui est dédiée totalement pour ça. Jusque-là, elle fait que j'ai été il y a 2-3 ans au niveau du conseil stratégique, mais disons, le ministère de la Technologie peut assurer ça. On peut penser que le ministère de l'Économie peut assurer ça. Mais Berki, ça reste quand même des ministères avec plusieurs tâches, plusieurs prérogatives, ou voilà, certaines limitations dans les prérogatives. Mais le fait d'avoir une entité rattachée au chef du gouvernement, ça donne un certain poids important. Ça donne une responsabilité dédiée à ce sujet. Et surtout, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une équipe. Ce CDO, ce chef de l'État, on peut l'appeler comme ça, mais il y a un certain niveau. Qui a un niveau à la fois. Mais il est muni surtout d'une équipe de ce que j'appelle des PMO. Des chefs de projet, des maîtres d'ouvrage, ils sont externalisés, pourquoi pas. اللي هم علاش سي بي ام او خاطر هما
مش لاخص خاطر استعمل الفرنسي دونك تقول انت باش يكون عنده علاش غادي كيف رئيس الجمهوريه في رئيس الحكومه باش يكون فما وزن معين معناتها ويكون فما تحقيق اهداف معناتها انه يحاول فوالا معناتها غادي يخدم بطريقه افقيه مع الوزارات الكل
لا وعنده ديلي يلزم في او بو دو 2 ans مثلا بوكو با احنا تو انا كونسو 60 70 بروجي راهو دو ديجيتاليزاسيون او نيفو دو تو لي سيكتور بوبليك ou le privé, pourquoi pas se fixer l'objectif 2023-2024, lancer 50 projets digitales, 50 projets. Il faut qu'on fixe la barre très haut, avec une responsabilité d'une telle entité, avec des PMO, de manière très... beaucoup de dynamique, beaucoup d'agilité, ces PMO, des délais moyens, donc, kif hada koul ikoun accompagné kima qolt qbila par une réglementation flexible. Quand on voit les projets qui sont lancés maintenant par les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds Marie Mansemem, qui yebathou ou les chargeurs à la machérie, عندهم une réglementation réglementation elle est assez flexible, assez agile. Ou tkhalli le machou ici. Il y a une gouvernance liée aux bailleurs de fonds. علاش ما نعملوش هكا؟ معناها في تونس اون كابابل دو فير سا، دونك نرجع للفلكسيبيتي نتاع الريغلومونتاسيون بور سي جون دو بروجي بوبليك، دونك ونمشي اوفر لي بروجي موبيزاتور، فما اونكو اي فوا فما صاروا حوايج، صاروا دو بون شوز، فما زاد نحسوا اون نوفيل ديناميك صاير او نيفو دو ليتا، او نيفو دو بيان سور او نيفو دو بريفي، او نيفو دو لا سوسيتي سيفيل، او نيفو دي ستارت اب، سي اون تري بون شوز، مي يلزمنا نون سولمون نكملوا في الديناميك هذيا، مي يلزمنا نسرعوا اكثر، اي اون سي فيكس لوبجيكتيف دو باسي او تو ديجيتال 2023-2024، خاطر كي نشوفوا كيما قلنا دول اخرى اللي كانوا اقل منا اللي تعداوا وعملوا السو هذيا وعملوا التنقيزه هذيا، يا اوكي ريزون كون سوا احنا اون ريتار.
ما فماش علاش نكونوا مؤخرين وشفنا دول اخرى عملت ونحكيوا عليه عن عامين ثلاثه معناتها هذه الكل. دونك هذو بالنسبه للتحديات، هذه بالنسبه لطريقه العمل. فماش افكار اخرى معناتها للتطبيق، معناتها باش عمليا معناتها نجموا نطبقوا هذا الكل. بون فما الفكره هذه الديجيتال اكت، قلت لي بون بتتخ لازم حوار وحده، اما شنو هي ملامحه معناتها، شنو الفكره نتاعو، الروح نتاعو؟
Rome, d'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a la gouvernance, tel digital, hakma, la réglementation, tel hakma, tel agile. Il y a les aspects financiers, bien sûr, mais les aspects financiers, je pense que il y a beaucoup de soutien des bailleurs de fonds et des TMSAH, les internationaux, bien sûr, le budget de l'État, il faut les amener à le mais il y a les bailleurs de fonds, ils ont beaucoup de dons, l'État, ou l'exécution, surtout le plan d'exécution, digital act, le plan d'exécution, avec des délais, avec des objectifs, avec un suivi, bien sûr, الهدف انا بالنسبه لي لازم 2024 لازم تونس تكون دوله فول ديجيتال تو ديجيتال معناها تو لي بروسيس
2024 بعد شويه
اي بعد شويه ميساج
دونك ديجيتال اكت قداش ناخذ وقت باش
ثلاث شهور اربع شهور جو بونس كان نتحد نقعدوا كل مع بعضنا اون بو لو فير اون بو ابسولومون لو فير نجمو نعملوه وفما معناها تو فما نحسوا فما فولونتي مي بتات يلزمنا نسرع وان توكا احنا كقطاع خاص وكجامعه وطنيه للتكنولوجيا مستعدين لهذايا مستعدين باش نخدموا مع الحكومه مع الدوله في هذايا ومع مع السوسيتي سيفيل مع دونك يا ان نحن نقول حاجه كمان احنا نقولوا حتى كي نمشيو لبرا في الدول الافريقيه والاوروبيه ليكو سيستيم معناها ديجيتال تونسي اللي تري ديناميك يعني تري بون ديناميك معناها القطاع الخاص الشركات المجتمع المدني تتكلم على فما الجامعه فما كذلك جمعيه العديد من الجمعيات نخدموا بعضنا دونك يا ان ديناميك نحسوا اللي شيء كيما يقولوا يغلي فهمت دونك فما مي نحسوا اللي اون ميم طون نغليو بالفولونتي دافونسي مي فما تعطيلات مازالوا يصيروا في البلاد دونك اون دوا ديباسي سا باه طون ميو كان نقولوا الحكومه تقول احنا مستعدين وان لو سون وسا سدي وسا دي ورئيس الحكومه تقول لكن يلزمنا كما قعدنا بعضنا تو ريسمون مع وزاره الاقتصاد باش نخمو على نوفيل استراتيجي وحكينا دايور نجم سي لوكازيون دو دير على ليدي دو فير اون سورت دو ميتازون دونك سي اون زون اون فادير اون ريجيون ولا اون زون بيلوت بارابور او فول ديجيتال دونك سا بو اون ديماش ممكن معناها نختارو اون زون بيلوت في منطقه معينه نجربو فيها
دونك مش على تونيفيرس هذا موضوع
بون هو فما نجمو نسميو تونيفيرس ميتازون دونك هذه بالنسبه هذه فكره زاده تنجمو تخلينا تنجمو تخلينا اون تيست لو موديل دو فول ديجيتال وبعد نعموه بوكو با
نحكي وراو فول ديجيتال كلمه لازم نفهموها يعني كل شيء
كل شيء كل شيء خاطر فوالا معناها نشوفوه تفاصون في ال في في الـ في الكوتيديان تاعنا كل وقت
لي ناس فول ديجيتال جوست هاو موجود شو باش تحط عليه دايوغ اون بارلون دو سا باش نختم معاك انا كنت نختم هنايا تذكرت فقط في ثواني احنا كملنا وقت الحوار سي قيس سلامي نذكر مستمعينا عضو مكتب تنفيذي لوتيكا ورئيس الفيدراسيون دو نيميريك دونك نغتنم الفرصه باللي دو كاسكيت هذوما فما في القانون المالي مازلنا توا حتى شيء مخرج رسمي ولكن فما زياده في التي في على تو ليكيبمون الكل معناتها اللي هم تو الاستثمارات هذو نحكيوا عليهم زدنا في التي في نتاعهم دونك اش حبوا نعملوا نحبوا الرقم نو ولا نحبوا نسيروا تاكسي وفما كل القرار القديم دونك نتاع جوستمون لي سمارت فون اللي تزادوا عليهم انت دو دوان الى اخره هذا المفروض يتنحى ولا مازال ولا نعرفش قاعدين خاطر سمعت فما لقاء صار نعرفش انت قول لي
بيه هو قبل ما نجاوبك على السؤال هذا جوست فما حاجه خاطر قبيله قلت نرجع على السيكتور بريفي دونك كمان معناها قبيله حكيت على الكود ديجيتال ونيفو بتت حكيت برشا على الكوتي بليك مي حتى السيكتور بريفي مش ناقص جايين زاد يلزموا حتى ويكون فما اكثر وعي بالديجيتاليزاسيون دونك احنا نخدموا او نيفو ان تونك باترونا جوستمون نخدموا على البريز دو كونسيونس من الشركات انهم يلزم يزيدوا يتعدوا الديجيتال هو بيد معناها سا سي او نيفو ميكرو ايكونوميك دونك تعرف انت سي وسيم واكسبريس اف ام سون بارتنر افيك نو في البروغرام Link for Innovation, اللي هو زاد سي ان بروغرام كونكري يمشي في استراتيجي في الفولونتي هذه دو فول ديجيتال معناها نحطوا علاقه نحطوا ما بين بعضهم اون ليان ديريكت لينك معناها اون ليان ديريكت الشركات نتاع القطاعات الكلاسيكيه الاجريكولتور الاندستري التوريزم والفينانس وغيره مع لي ستارت اب ومع لي زونتربريز انوفونت يلتقاو مع بعضهم يفهموا واش فما كوم انوفاسيون في السيكتور نتاعهم نصر ما يفهموا يتبقوا دونك يفهموا ويكونوا واعيين بالامبورتونس بالامباكت نتاع الانوفاسيون هذيك البيزنس نتاعهم ويستعملوها ويطبقوها الشركات نتاعهم وسا بيرميز لي ستارت اب باش يكون عندهم معناها دي زوزاج براتيك وكونكري الانوفاسيون نتاعهم في شركات معينه في تونس دونك قبل ما حتى يمشوا لبرا دونك لينك فورين لوبجيكتيف سي جوستومون de pousser cette digitalisation هنا au niveau micro économique au niveau des entreprises tunisiennes au niveau du secteur privé donc elle est juste مش نكون معناها كامل بالنسبه للفولونتي ديجيتال مش كان public mais aussi le privé il y a beaucoup de choses mais on a حتى في privé on était en retard il y a encore un manque de conscience là-dessus juste باش ما نحكيش كان على voilà
فجاك سؤالي وكي يحبوا يمشيوا في هذا الكل قاو روحهم كان باش يصير بطبيعه في هذا
التنوع voilà donc نجاك تو سؤال تاعك نجاك سؤال تاعك بالضبط معناها هو تو قبيله نحكي نقول لازم ان فيزيون ولازم لي استراتيجي ou les décrets ou les mesures ou les autres finances qu'on est cohérente avec cette vision كنشوف لو بروجي ان توكا اللي قاعد يدور معناها في الواد فينانس ولا بروجي دواد فينانس quand on voit maintenant une augmentation de TVA à 7 à 19% à les équipements IT, les équipements informatiques, les portables, les ordinateurs portables, ou les serveurs, ou les smartphones, eh bien, c'est complètement contraire à cette volonté de, ou à cette manière, stratégie de l'argent. خاطر في الاخر شو الامباكت نتاعها؟ الامباكت نتاعها انه لي زيكيبمون هذوما اليوم دو فاسون ديجيتال شنو ديجيتال؟ سي ان جينيرال سي اون ابليكاسيون، سي دي ابليكاسيون كون اتيليز كو سوا نيفو سيتويان مواطن ولا نيفو شركه ولا نيفو معناها اتابليسمون يستعملوهم كيفاش يستعملوهم؟ اترافير دي سمارت فون اترافير دي بورتابل دونك
فما السوفتوير ولا الهاردوير
فما السوفتوير دونك الهاردوير سي لو مويان سي لوتي معناها فور اكسيدي او سوفتوير دونك اذا كان تغلي فيه المواطن مش يضر خاطر مش يغلى عليه السوم حتى هو في الاخر كونسومي سي تي في ا وحتى الشركه وحتى كان نشوف ان فيت لي بلو غران كونسوماتور او ديكيبمون انفورماتيك او دي اورديناتور هو البوبليك هو لي زيتابليسمون بوبليك والقطاع العام هما دونك هما اللي يشريو اكثر وحيد لي سيرفور ولي ما نقولش سيرفور حتى ماشي في الكلاود مي حتى لي زيكيبمون لي اورديناتور لي بورتابل دونك هما اكثر وحيد يشريو دونك فما براتيكمون 45% دي زيكيبمون سون فوندو aux entreprises publiques. Donc, je travaille les aides le budget de l'État qui est le TVA après tout le suivi mécanique de récupération tout ça, mais en tout cas, je travaille le trésorier de l'État. Ou كذلك, je شجع le marché informel. معك طلع في التي في دونك باش تشجع اكثر المارشي انفورميل المارشي باراليل اللي هو موجود اللي هو موجود ومش يزيد يتطور اكثر بالاوغمونتاسيون تي في هذه دونك مارشي انفورميل في ليزيكيبمون انفورماتيك دونك سي توتالمون انكوهيرون وما يظليش اللي كان البلوس اللي اون بونس معناها الدوله في مش انكسي هي اللي مش يخلي الدوله مش تكون عندها الكاز ليتا سون بلان بالعكس مش يريسك مش يفرغ الكاز ليتا خاطر كيما قلت لي زونتربيس بوبليك مش يضروا واللي سيتويان مش يولي يمشي اكثر من المارشي باراليل كل ماشي لي سمارت فون جبت عليه كيف كيف سون بالي تي في فما دوا دوان زادت عملوه في الفينانس 2022 وحنا اون لا كونتيستي 20% دو دوا دوان على سمارت فون نجم نقول لك سي وسيم اللي المزور هذه اللي تعملت 20% دو دوا دوان على سمارت فون خلاو المارشي باراليل كان معناها كان 25% قبل المزور هذه ولات ولا في 50-55% معناتها
السوق الموازيه زادت
السوق الموازيه زادت وهذا سيرت عنده لي شيفر زادت لي مارشي في لي بورتابل خاطر بيان سور خاطر المواطن التونسي يلقى مارشي باراليل يخلص سوم ومارشي بوبلي مارشي فورميل عنده دروا دوان وعنده معناتها دونك سي سي معناتها سي كومبليتمون انكوهيرون افيك وحنا مطالبين وقلناها الشيء هذايا معناها ريسامون طالبين مش ما تتحدش المزور هذايا l'augmentation de 19% ou moi je n'ai pas eu
donc rajouter t'as qui ou à la jdida des madame comme attach le matériel les aides de manette ou aïdan le modèle smartphone madame comme
ou des en totale cohérence مع الاستراتيجية مع الحكومة مع الرقمنة مع التوجيه الرقمنة مع حتى ذلك حتى الفمي ذلك حتى
توزيع الانكلوجون نيميريك احنا جوستمون نحب الادماج الرقمي والناس تولي عندها الاكسيد التكنولوجي
الادماج الرقمي تو سامبلومون نلخصوا بالشيء هذا الادماج الرقمي خرق العادة مش يصير في المارشي انفورميل يصير في المارشي انفورميل
شكرا لك سيد قيس سلامي رئيس الفيدراسيون دو نوميريك في لوتيكا عضو مكتب التنفيذي للوتيكا سي او ديسكفري شكرا على حضوركم معنا اليوم الصباح في انطلاقه دي جي داي برمجه خاصه على موجات اكسبريس اف ام فاصل قصير راجعين في برنامجكم نحكيو على بعض مشاكل المؤسسات اليوم المشاكل اللي تواجهها المؤسسه في لي سيستيم دانفورماسيون تاعهم كيفاش ينجموا يتجاوزوهم مع سي اسكندر كشيش عن مؤسسه اينتام